Бид гайхамшигт хөгжингүй дотлоо зарим талаараа толгой өргмөр төрж бүдлмээр ирэн үед амьдарцгааж байна. Саяхан би бяцхан ачаа нарынхаа нэгэнд нь чуулган дээр хэлэх үгээ бэлтгэж бичиж өгөх гэж байгаагаа ярихад тэр маш их гайхан. Та чуулган дээр хэлэх үгээ бичиэд мессежээр явуулах гэж байгаа юм уу? Би таныг чуулган дээр өөрийн биеэр очиж үг хэлэх юм байх гэж бодсон юм гэлээ. Зарим хүмүүс хэлэх үгээ мессежэрлэх нь амар байдаг байх л та. Миний хувьд өөрийн ач хүү болон бусад баг насныхан залуучуудад зориулсан чухал сэдвийн талаар та нарт хандан ярих гэж байгаад талархаж байна. Олон жилийн өмнө бизнес эрхэлдэг байхдаа би аавынхаа өгсөн зөвлөгөөг дагаагүйгээс мөн Тэнгэрлэг эцгийн минь өдөрлөмжийг өгч байсан сүнсний өдөөлтүүдийг хайхраагүй улмаас маш том сургамжийг авсан билээ. Тэр үед аав бид хоёр автомашины бизнес эрхэлдэг байсан бөгөөд Ford Motor Company шин загварын машин худалдах дэл рүү тайж байсан юм. Ford-ийн ажилтнууд шилдэг бүтээгдэхүүнийхээ үзэсгэлэн худалдаанд аав бид хоёрыг урьж дилер болох санал тавив. Бид хоёр машинуудыг үзсний дараа энэ бизнест 35 жилийн туршлагатай аав маань намайг дилер болохыг зөвшөөрсөнгүй. Гэвч Ford-ийн борлуулалт эрхэлсэн ажилтнууд ихэд ятгсан учраас би Юта мужидх Эдсэл машины эхний бөгөөд эцсийн борлуулагч болохоор сонгосон юм. Хэрвээ та нар Эдсэл гэж ямар машин байсан мэдэхгүй бол өвөөгөөсөө асуугаарай. Өвөө чинь та нарт хэлж өгч чадна. Эдсэл бол амжилтгүй бизнес байсан юм. Энэ туршлагаас авах нэгэн сүрхий сургамж та бүгдэд байна. Анхааралтай сонсож, сурах хүсэл та нарт байгаа тохиолдолд амьдралын хамгийн үнцэнтэй сургамжуудыг ахмад хүмүүсээс сурч болно. Тэд та нараас илүү олон амс хилээсэн бөгөөд эдүүгээ та нар тохиолдож байгаа олон зүйлийг амьдралдаа нэгэн туулж өнгөрүүлсэн юм. Та нар тэдний зөвлөгөө сонсож хариулбал ашиг тус ажиллыг авчрах сонголтууд руу өөрсдийгөө хөтөлж, өөрсдийг тань сүрэл түргэж мэдэх шийдвэр гаргахаас холуур өнгөрөхөд тэд тусалж чадна. Та нар эцэг эхчүүд болон ахмад хүмүүс танд бол итгэл, шийдвэр төгс байдал, шаргуу ажил, хөдөлмөр, би сэтгэл бүхнээ зориулсан байдал, золиослолын үлгэр жишээг тэднээс олж харна. Та бүхэн эдгээр шин чанаруудыг өөрсөдөө хоёр дахин илүү байлгахын төлөө хичээн чармайх ёстой. Бусдын туршлагыг судалж, үүнээс суралцахыг чухал биш гэж үздэг байдлыг төсөөлөн бодоход төвөгтэй юм. Олон мэрэгчлэр туршлагдсан мэрэгжлийн хүмүүсийн олон жилийн дадлаг туршлага хөрөмтлүүлсэн мэрэгэн ухаанаас дагалдан суралцаж эзэмших шаардлага байдаг. Мэрэгжлийн спортод шинээр ирэгчид сандал дээр суугаад туршлагатай тоглогчдыг харж байж суралцах шаардлага олонтаа гардаг байна. Шинэ номлогчид ахлах номлогчидтай хамт ажиллахаар томилогддог бөгөөд ахлах номлогчийн туршлага нь эхэцэнд үр ашигтайгаар үйлчлэх зөв арга барил суралцахад нь шинэ өмлөгчөд тусалдаг. Заримдаа бидэнд ямар ч сонголт байхгүй цаг үе байдаг. Тэгээд бид эрсдэлтэй алхам хийж чаддаг бүхнээ хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй болдог. Жишээ нь, орчин үеийн ихэнх технологийн салбарт мэдлэг туршлагатай миний үеийн хүмүүс олон байхгүй. Бид орчин үеийн технологи ямар нэг асуудалтай тулгарлаа гэхэд энэ талаар биднээс илүү мэддэг хүнийг л хайхад хүрнэ. Энэ чинь юу вэ гэвэл залуу хүмүүс та нарын нэг ингийн гоон гэсэн үг шүү дээ. Эрхэм хүндэт найз нар минь, та нарын мөнх амьдралын ихэнх чухал асуултуудын хариу судруудад, мөн төлөөлөгчд, боршигчдын үгс болон гэрчлүүдэд би гэдгийг би та нарт захиж бас гэрчилж байна. Эдгээр үгс өнгөрсөн үед амьдарч байсан болон одоогийн ахмад наснуудаас ирдэг нь тэдний үгс чухал болохыг харуулж байна. Үнэн хэрэгтээ энэ нь тэдний үгсийг бүр ч үнэн үнцэнтэй болгож байгаа юм. Учир нь эдгээр үгс итгэлээр дүүрэн амьдралыг туршид ихийг сурсан хүмүүсээс ирдэг. Жорж Сантьянагийн хэлсэн алдартай үг байдаг. Та нар үнийг сонсож байсан байж магадгүй. Өнгөрсөн үеэ сандгүй хүн үүнийг хүчээр баяр баясгалгүйгээр давтуулдаг юм. Энэ үгийг хідэн өөр байдлаар хэлж болно. Жишээ нь, өнгөрсөн үеэ сандгүй хүмүүст Энэ нь бараан талаар давтагддаг юм. Ил үг хэр оновчтой нь бус, харин утга санаа нь чухал юм. Өнгөрсөн үеэс авах агуу сургамж байдаг. Та нар өнгөрсөн үеийн алдаа, муу олонтаа давтагдсанаас сүнслэг байдлынхаа хүч чадлыг барахгүй тулд өнгөрсөн үеэс суралцах хэрэгтэй. Хуучин гэрээн сэтгэлэгцэн бурхны хөөгтүүдийн амьдралын түүхийн давталтын загварыг харахын тулд та нар хожмын үеийн гэгээнтэн байх, тэр тусмаа шүтлэг бишрэлтэй байх ч шаардлагагүй. Бид хэсэг хугацаа өнгөрөхөд зүй шударга байдлын дараа ёс бус явдал дахин ирдэг давталтын загварыг хардаг. Яг үүн лүгэ адил энэ ТВ-ийн эртний соёл иргэншлийн түүхэнд зүй шударга байдлын дараа цэцэглэл хөгжилт, материаллык аж байдлын ая тух ирдэг байлаа. Харин үүний дараа шунал, бардамнал, ёс бус явдал, ёс суртахууны эвдрэл цэцэглэн хөгжиж, хүмүүс өөрсдөд дээрээ сүрэл авчрахын даваан дээр даруй байдал, намчлал, өөрчлөлтөд албагдуулдаг байсныг Мормон номд сэтгэлсэн байдаг. Шинэ гэрээний үеийн харьцангуй богинохон хугацаанд түүхийн энэхүү загвар давтагдсан юм. Тэр үед хүмүүс Христ болон түүний төлөөлөгчдийн эсрэг иргэсэн билээ. Ил сүйрэл харанхуй зуун химээн нэрлдэг 100 жилийн сүнсний харанхуй зогсон байдал буюу их уруултад хүргэснийг бид мэддэг билээ. Энэхүү уруултын болон сүнсний харанхуй үеийн түүхэн давтагдлын тухай би илүү тодорхойгоор ярих хэрэгтэй байх. Бидний Тэнгэрлэг Эцэг бүх хүүхдэд адил тэгш хайрладаг юм. Тэрээр бүх хүүхдүүд нь сайн мэдээний ажлуудыг амьдралдаа аваасаа гэж хүсдэг. Бурхан хүүхдүүддээ орхидгүй учраас сүнсний гэрэл гээгдээгүй. Харин түүний хүүхдүүд бүгдээрээ түүнээс нүрэ бууруулсан үед л энэ гэрэл гээгддэг. Сүнсний харанхуй нь хов хүмүүс, нийгэм, улс орнууд мөн бүхэл соёл иргэншил буруу сонголт хийсний үр дүнгээс болдог юм. Энэ нь түүхийн туршид дахин дахин нотлогдсоор байгаа билээ. Энэхүү түүхэн загварын агуу сургамжуудын нэг нь бидний хуваарай болон хамтдаа хийдэг сонголтууд бидэнд болон бидний өөр удамд сүнслэг үр дагуураараа нөлөөлдөг. Эрен үе болгонд өөрийн хүүхдүүдэд ажиллах гэсэн бурхны энэрэнгүй хүсэл нь амьд бошлогч доороо дамжуулан сайн мэдээний үннийг дэлхийд гайхамшигтайгаар сэргээж байснаар харагддаг билээ. 1800-ад оны эхэн үеэр бошлогч Йосеф Смиттер дамжуулан сайн мэдээг сэргээсэн нь зөвхөн хамгийн сүүлийн жишээ юм. Ноа, Абрахам, Мосе гэх мэт бошлогчид түүнчлэн мэдээжийн хэрэг их эзэн Иесус Христ өөрөө үүнтэй төстэй сэргээлтүүдийг гүйцэлдүүлж байсан билээ. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм албан ёсоор зохион байгуулагдсанаас хойш 179 жил нь аль ч талаараа ер бусын юм. Шинжлэх ухаан технологийн ийм гайхамшигтай үе түүхэнд хизээч байгаагүй юм. Эдгээр ололт амжилтанд сайн мэдээг дэлхийд даяар өс чөрж өргөжчөхөд тус төхөм үзүүлсэн юм. Гэвч эдгээр ололт амжилтанд бас материализм, амин хувийн зугаац ингл, ёс суртахууны доротолд хов нэмрээ оруулсан билээ. Нийтээр хүлэн зөвшөөрдөг зөв сонирхол, таашаалын жишгүүд болон нийгмийн уналт доротол нь ерөөсөө ямар ч шиггүй нийгэм рүү түлхэн оруулж байгаа 900-д бид аж төрж байна. Зөв буруу гэсэн ойлголтыг эрс эсэргүүцдэг, өргөлж, өөрчлөгдөн хөөрч байдаг дэлхийн үзэл санаагаар бурхны зарилгуудыг дайрч давшилж байна. Нийгмийн зарим христэд үл итгэгчд сүсэг бишрэлээр амьдрахыг сонгосон хүмүүст итгэл бишрэлтэй хүмүүс бусад хүмүүсийг нүгэлт сонголтынх нь болжгүй үр дагуураас сэрэмжлүүлэх гэж оролдоход тэднэр тохуу хийж шоолон хамгийн ариун зан үйл эрхэмлэн дээдлдэг үнэт зүйлсийг нь нийтийн өмнө нийлгэж зэвүүцэн дормжилж байна. Эрхэм мөндөд залуу ах хэч нарын минь эдгээрийн нэгэнч гэсэн та нарт танил сонсогдохгүй байна гэж юу? Зөв шударга байдлын дараа цэцгэлэл хөгжилт, материалык аж байдлын ай тух, үүний араа шунал, бардамнал, ёс бус байдал, ёс суртахууны эвдрэл дагалддаг, хуучин шин гэрээ, мормын номонд бидний дахин дахин хардаг тэрхүү түүхэн загвар давтагдаж байгаа гэж та нар хардаг уу? Хамгийн чухал нь өнгөрсөн үеийн сургамж, та нарын одоо хийж байгаа хувийн сонголтууд болон амьдралын чинь үлдсэн хэсэгт ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Их эзний дуу хоолой тодорхой бөгөөд алдаа мадаггүй юм. Тэр та нарыг мэддэг, тэр та нарт хайртай, тэр та нарыг үүр дажаргалтай байгаасай гэж хүсдэг. Гэвч Бурхны сойрхсон сонгох эрхийн дагуу сонголтыг та нар хийдэг. Та бүгд өмнөх үеийнхээ сэтгэл эмзэглэл, эмзэглэм алдааг үл тоон, тэдэн тулгарч байсан эмгэнэлт хэрэг явдлуудад зовн шанлах болон буруу сонголтын улмаас бухимдах гэдгээ шийдэх ёстой. Хэрв Тэнгэрлэг эцэг тань зарилгуудад итгэлтэй хивээр үлдэхээр сонгосон хэл миний хүүгүүд Морона, Йосеф Смичиг, Христийн итгэлтэй дагалдагчид болон эрэлхийг зоригт анхдагчуудын үлгэр жишээг дагуул та нарын амьдрал илүү сайн байна. Та бүгд өнгөрсөн үеийн сургамжуудаас суралцахаар хангалттай ухаалаг байхын төлөө би зүрх сэтгэлээр найдан залбирч байна. Нефа шиг эсвэл Яков шиг итгэлтэй байх нь дээр гэдгийг мэдхийн тулд та нар Лемен эсвэл Лемуэл шиг эсэргүүцэгч байх гэж цаг хугацаа зорцуулах шаардлагагүй юм. Ёс бус явдал хизээч аз жаргал байдаггүйг ухаарахын тулд та нар Каин юм уу? Гадентны замыг дагах шаардлагагүй. Гэр бүлийг өсгөн өндийлэхэд таагүй газар гэдгийг ойлгохын тулд нийгмийг Содом, Гомора хоёр хот шиг болгох шаардлага та нарт байхгүй. Өнгөрсөн үеийн сургамжаас суралцах нь дайсагнагч харуухад бүдрэх аюулгүйгээр гэрэлд зоригтойгоор алхах боломжийг та нарт олгоно. Энэ бол амьдрал урагш хөтлөдөг зам юм. Аав ээж, эмээ өвөө нарын үр хүүхдүүддээ зааж, хүүхдүүд нь тэднээс суралцсан хувийн туршлага боломжуудаараа дамжуулан илүү зөв шударга үеийнхэн болдог нь Бурхны төлөвлөгөө юм. Өнгөрсөн үеийн туршлагаа суралцах нь дуулууртай байдал, итгэл, сүнсний гэрчлэлийн бат бөх суурин дээр хувийн гэрчлэлээ төлөвшүүлэх боломжийг та нарт олгоно. Өнгөрсөн үеийн туршлагыг зөвхөн түүх, соёл заншлын талаас нь судалж мэдэх нь мэдээж хэрэг хангалтгүй юм. Захиасын утга учир нь зүрх сэтгэлд чинь нэвт шингээгүй бол бичмэл шастардаг хүмүүсийн нэр, онсор, үйл явдлын дараал нь төдийлөн ашиг тустай байж чадахгүй. Өнгөрсөн сургамж нь гэрчлэлээр лэжээгдэж, итгэлээр тэтгэгдсэн тохиолдолд зүрх сэтгэлд чинь шингэж, амьдралын чинь шухал хэсэг болно. Үнэхээр ингэсэн тохиолдолд өнгөрсөн үеийн сургамж та нарын хувийн итгэл гэрчил болж хувирдаг. Хувийн итгэл гэрчил бол амьдралд өөрчлөлт гаргадаг тэр зүйл юм шүү, залуу хагч нар минь. Та нар ийм замаар юмсыг мэддэг, та нар ийм замаар өнгөрсөн үеийн алдаанаас суралцаж сүнслэг байдлаа дээшлүүлдэг. Та нар амьдралдаа ариун сүнсний шивнэг хүлээн авахд нээлттэй байвал өнгөрсөн үеийн сургамжуудыг ойлгох болно. Тэдгээр сургамжууд гэрчлэлийн чинь хүчээр бие сэтгэлд чинь шатах луга айдл болно. Ийм гэрчлэлийг та нар хэрхэн олж авдаг вэ? Үүнд шин технологи байдаггүй. Ерөөсөөч байх аргагүй. Та нар интернетээс үнийг хайх замаар гэрчлэлтэй болж чадахгүй. Та нар дан ганц мессежнээс сэтгэлтэй болж чадахгүй. Эдгээр зүйлс үргэлж яаж ирдэг вэ? Тэр л замаараа хүслээр, судалж суралцах замаар, залбирлаар, дуулууртай байснаар, бусдад үйлчлснээр дамжин ирдэг билээ. Өнгөрсөн одооч бушлагчид болон төлөөлөгчдийн зааж байгаа зүйлүүд нь өнөөдөр та нарын амьдралтаа шууд холбоотой. Та нарыг хүн нэг бүр, миний ач зээ нар болон сүмийн залуучууд, та нар хаанч байлаач гэсэн ирээдүйд баяр баясал, аз жаргалыг өнгөрсөн үеийн агуу мөнхийн сургамжаас олж авах болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Amen.